Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 164 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, trykker på start og stopp, stiller noen spørsmål og så videre. Og I dag har vi 6 spørsmål fra lyttere som har kommet inn. Mye fokus på likviditet og markedene, mye uro I markedene. Vi har en del nyheter spesielt rundt kryptomarkedet og så videre. Og så har Peter vært på en konferanse med Goldman Sachs I Roma. For 5. året så skal vi ta en oppsummering av det. Høre hva de som på toppen av den finansielle sfæren opptatt av. Det veldig interessant det Peter har å komme med. Og så skal vi snakke litt om sentralbanker og de 4 forskjellige, veldig forskjellige, tilnærmet sjokkene som kom I forrige uke. På slutten av episoden så prøver vi noe litt nytt nå. Kanskje blir det vanlig. Vi har gjennomført et intervju på Patreon I forrige uke med Mark Dow. Veldig interessant. Og vi blir å spille av et stykke av det intervjuet etter episoden som starter umiddelbart etterpå. Hvis du vil høre hele det intervjuet og alt annet innhold vi lager på Patreon, så kan du gå på tiderpenger.no/patreon. Til slutt så sender vi ut et nyhetsbrev etter episoden over. Hvis du ikke har på nøyre på det, tiderpenger.no/nyhetsbrev, så kan du få grafer, linker til alt vi snakker om og så videre. Ja, da du tilbake fra Roma, og vi klart til å ta opp en ny episode.
Ja.
Var det godt vær I Roma? Ikke det, ikke det veldig varmt I Europa?
Jo, det var ekstremt varmt. Det var så varmt at man orket ikke å bevege seg liksom, på dagtid I det hele tatt. Det var jo nesten stille luft, og mellom 32 og 34 grader I skyggen. Det var helt ekstremt. Heldigvis hotellene godt aircondition, så der var det behagelig. Men I selve, det var utrolig varmt. Men I den forbindelse med Roma, så må man jo reise I Roma, og dette første gang jeg flyr med flyr. Og jeg har lyst til å gi dem en shout-out. Vi har ingen sponsring fra dem eller noen avtale med dem, bare så det er sagt, men det fungerte utrolig bra. Det har jeg bare lyst til å si. Det fungerte veldig bra. Innsjekk, flytid, hyggelig kru ombord, du fikk vann, du fikk kaffe, du fikk... Du fikk te gratis, og ingen sånn nazir som om håndbagasje og alt mulig sånn. Det fungerte virkelig bra. Og jeg var så glad for det, at det var for øvrig lange køer på Gardermoen, mens I Roma gikk man rett igjennom. Men det var en hyggelig og ny opplevelse, og jeg synes de fortjener ros for det.
Vi skal snakke litt mer om... det hedgefond-symposiumet, men jeg tror vi tar spørsmål og svar før vi gjør det.
Ja, det kan vi godt gjøre.
Så vi har fått inn, jeg tror det 6 spørsmål I dag. Hva market making og hvordan gjøres det?
Ja, altså market making I dag og market making tidligere litt sånn 2 forskjellige ting, men market making vil si at det en aktør som har fått ansvar om å stille priser for eksempel I en eller flere valutaer, en eller flere aksjer, eller I råvarer, kan være krypto. I de aller fleste aksjer, valutaer og så videre, på de fleste handelssystemer, så finnes det marketmakere. Og tidligere, jeg var jo marketmaker I vad var det 12, 13 år, 14 år eller något sånt tillsammans, både i aktier och optioner och senare i valutaoptioner, så var det ju upp till dig att pröva och finna en hoppas jag en teoretisk värde, en värde alltså du hvor du trodde att marknaden ville klarere, alltså hvor köpare och säljare ville mötas för du började att ställa priser, för vi ställde ju priser blint, vi hade ju inte kunder, vi såg ju inte kundeflow, så vi måste ha en uppfattning om hvor markedet ville starte. For eksempel Norsk Hydro, vi stilte Norsk Hydro i det øyeblikket Oslo Børs åpnet, så hadde man priser fra oss i Norsk Hydro, uten at vi visste hvilke ordre meglerhus og så videre satt på. Så du måtte ha en god følelse for det, og de fleste gangene hadde du rett, og du fant fort ut hvis du tok feil, for da ville enten det bli vedvarende påselling, altså hvor siden du marketmaker så stiller du både kjøper og selger kurs. Hvis noen da umiddelbart ringte deg og solgte på deg, så flyttet du kursen litt og så fortsatte å selge, så skjønte du fort at nå er det noe jeg ikke vet. Men det var måten vi balanserte markedet på den gangen, og du hadde egentlig bare prisen å balansere dette med, så hvis du tok feil, så tok du feil. Men det var en del av jobben. I dag så foretas marketmaking av algoritmer, og det er egne foretak som driver med dette, og det er rett og slett ordrealgoritmer. Den leser ordreboken i sanntid, altså med mikrosekunds hastighet, så leser den ordreboken, og finner ut, og i dag er det mye mer komplisert enn tidligere, for en ordre var en ordre tidligere, når de lå inn i boken, det var ikke så mange som dyttet inn ordre for å lure markedet, for å prøve å presse markedet opp eller ned, slik det er i dag. Så algoritmene må da korrekt lese ordreboken, så finner den da hva man kaller en fair value, altså det er bare en sånn, dette er en midtkurs jeg kan gå ut fra, og så stiller man kjøpekursen rett under og salgskursen rett over. Men siden alt går så fort i dag, så rekalkuleres dette her hele tiden. Så hvis ordreboken beveger seg bitte lite grann, så vil man se at disse prisene endrer seg. Så de endrer seg med som jeg sa i sted, mikrosekunds hastighet. Og det som er utfordringen i dag, er at disse kursene, altså da jeg stilte priser i Norsk Hydro, så var det minimum 10 000 aksjer som jeg måtte stille for, så jeg ville stille kjøpekurs for 10 000 aksjer, selgekurs for 10 000 aksjer minimum. Og så kunne det være at noen ville ringe deg og spørre om du kunne gjøre mer på den kursen og så videre, og det var opp til deg om du ville eller ikke, men det var ikke sjeldent at vi gjorde opp i 50 000 aksjer på en enkel kurs. I dag så er disse kursene, og dette har med det regulatoriske, altså det at man har endret reguleringen, trukket ut bankene, så er det mye mindre, så er det mye mindre volym på kjøper- og selgekurs. Og likviditeten, og vi skal komme litt tilbake til det, men likviditeten nå i markedet på hvilket som helst, altså på et gitt tidspunkt, er vesentlig, vesentlig, vesentlig dårligere enn for eksempel den var i 2008, før finanskrisen startet. Og det har konsekvenser, og alle klager nå over hvor liten likviditet det er. Men som sagt, og i dag, altså tidligere, så ville marketmakere ha inventar. Det kunne godt være at vi satt på 100 000 eller 50 000 eller et eller annet sånn hydroaksjer, hvis det var det var, over natt. Eller når det var i valuta, at vi kunne sitte på posisjoner på 5-10 millioner euro eller dollar eller noe sånt overnatt. I dag så har de ikke inventar i det hele tatt. Og det igjen på grunn av regulering. Så i dag så er det mer det de kaller hot potato. Med en gang du får, la oss si at, at noen selger på deg, altså slik at du kjøper, så ser du etter første mulighet til å få solgt det litt bedre enn det du kjøpte det for. Første mulighet, altså gjerne innenfor et hundredels sekund eller mindre enn det, hvis du kan.
Det leder oss litt naturlig inn i neste spørsmål. Skal vi ta det?
Kom igjen.
Børsnoterte high frequency tradere, viser til lave volum som skyld i svake resultater. Tror du på det?
Ja, jeg tror at det kan være, altså lave volum, nei, ikke i utgangspunktet. Jeg tror det to årsaker til de svake resultatene. For det første at markedet ganske enveis i øyeblikket, men det i seg selv betyr ikke noe. Men jeg tror det viktigere at de har fått veldig, det økt konkurranse. Det flere high frequency market makere der ute nå, enn tidligere. Altså vi har alle disse store da, som Citadel og Jump og Tower og XTX og Flow Traders og Virtue som mange kjenner til. Det bare to av disse som er børsnoterte. Men jeg tror at konkurransen har gjort at det vanskeligere for dem, og for så vidt enda tightere regulering, vanskeligere for dem å tjene penger. Og det som Alex Gerko, som sjefen for XTX, som en av de aller største marketmakerne der ute, de er blant de aller største også i valutamarkedet, som vanligvis banker, regjerer 100% i, sa at marginen, altså de stiller jo da priser i alt mulig, alt fra valuta, til aksjer, til futures, men også i krypto. Og i krypto har de 25 ganger så høy margin som de har i for eksempel valuta. Og det gjør at de flytter mer av aktivitetene sine til de markedene hvor de tjener penger. Så konkurransen blitt større, og så jo det nå at nå som markedene i ubalanse på den måten at det har vært helt tydelig da, i år, flere selgere enn kjøpere, så må man da, og disse selgerne store, så skal man da bli kvitt dette inventaret så fort som mulig over på noen andre, og marginene små, og hastigheten er stor. Og den minste hiccup du har med linjehastigheten din, så vil du bli påkjørt av de andre marketmakerne. Så jeg tenker at jeg tror at det delvis det at konkurransen blitt større, men også reguleringen strammere. Nå forsøker man å ta fra dem det vi kaller friendly flow, som vi snakket om i forrige episode, hvor dette med Robinhood, ikke sant, kan selge flowen sin. Nå forsøker man å ta det også vekk fra dem, og det gjør det også mindre, altså det gjør det vanskeligere for dem å tjene penger.
Apropos Citadel, vi må korrigere en ting som jeg hadde fra en ekstern kilde. Vi har faktisk lyttere som jobber i Citadel.
Oh, wow.
Og da var det lønning, og husker du den faktoiden om...
den quant research-stillingen? Ja. Ja, ja.
Og han som jobbet i Citadel sa han trodde det var en fat finger i den som hadde lagt inn det tallet. Fordi han mente at det ikke var så høyt. Så du får ta det 17 millioner lønner med en klype salt.
Ja, det
kom fra en sånn database som jeg ikke kan validere på noen måte, så det var mer som en kuriositet. Men det veldig høye lønninger der, men 17 millioner for den jobben var vel kanskje litt i overkant.
det hørtes voldsomt ut, jeg er enig.
Neste spørsmål. Handelsvolumet på Nasdaq OMX, altså Kraft Futures, er nå på det laveste på 21 år, sier Montel. Hva du syns om å være trader i et sånt miljø med så er det altså hvordan risikobildet når det så lav vil, er det helt tatt mulig å være ikke kraftprodusent i det markedet?
Ja, altså det som her er utfordringen her er at de kontraktene som tilbys over kraftbørsen ikke egner seg godt for å hedge fysisk kraft i dag. Så det en mismatch. Det har vært bedre tidligere, men nå det ikke lenger. Så det har vært en mismatch, og det har med områdepriser og disse tingene, ikke sant? Systempris versus områdepris og så videre. Slik at aktørene, altså de som har naturlig behov for å hedge seg, har ikke kunnet gjøre det godt nok tilfredsstillende. Men jeg vet, fordi jeg har snakket med sjefen for kraftbørsen, Tom Darrell, forleden, at de oppmerksomme på dette og har dette i tankene, og jeg tolker det som at de vil komme med kontrakter som mer gjenspeiler det kraft alltså utvecklingen i kraftmarknaden de förstår att de må ställa med konkurrensdyktiga och effektiva kontrakter i förhåll till det behovet som är det gör en värbörs eller så går det inte men det är klart att i dagens marknad så är det som det påpekas väldigt tufft i tillägg till att du har lokala tradere och då producenter av kraft som önskar att bruka detta marknaden så har du också disse trendföljande fonderna som också trader kraft i ökande grad och detta är det vi kallar CTR Commodity Trading Advisor som är ett namn som egentligen inte gör funktionen deras rättfärd. Men de har också för de önskar att trade brett i de globala marknaderna så är de också i kraftmarknaden och det är klart att när du plötsligt får på köp alltså selling eller köping av en av disse så också förändrar dynamiken speciellt i tunnare marknader. Men slik jeg oppfatter det, så och detta kan vi säkert få mer information om hvis vi ønsker å interessere oss for det, vi kan jo høre med børsen direkte, hva som er planen der. Men akkurat i øyeblikket så er nok det årsaken mer enn noe annet.
Kan det være at de skal introdusere for eksempel noe av mini-futures, altså mindre størrelsekontrakter for å få en retail-type størrelse?
Nei, jeg tviler på det, fordi jeg tror ikke de er så, altså de er mer industriopptatte enn det, så jeg tror du i hvert fall det første vi vil gjøre å forsøke å lage kontrakter som bedre gjenspeiler behovet og så det klart at hvis de kontraktene, altså hver kontrakt så stor at det begrenser handelen, så vil de nok gjøre et eller annet med det men, og da kan man gjøre altså enten mini-futures eller rett og slett gjøre for eksempel, og det vil være akkurat samme effekt, det at du reduserer volymet som hver kraft representerer.
Neste spørsmål. Igjen, alle spørsmålene henger litt i det samme, som likviditet. Du kan gjerne si litt om likviditet også på generelt grunnlag, men tradere beskriver nå et marked med null likviditet, og det gjelder jo i alle markeder. For dem som følte Bitcoin for eksempel, du kan jo følge det veldig på en måte, detaljert. For eksempel på Coinbase så har de en veldig sånn, god oversikt der du kan følge real-time handler i stor grad, og du får en følelse av hvor likvid markedet er, hvor lite som skal til for å flytte prisen. Har du sett et sånn her type, og det her gjelder jo i alle markedene nå, at det lav likviditet, har du sett noe lignende før, og hva skjedde med de markedene, og hvordan håndterer du et så tynt marked som vi har overalt nå?
Ja, det det første jeg har sett det tidligere. Jeg har sett markedet bli ekstremt illikvide, og det er gjerne ved store kursfall. Så det jeg har sett tidligere, det som er forskjellen nå, jo at banker ikke, altså banker sto for noe av den, eller største delen av market making i markeder, og bankene hadde, altså la meg bare beskrive en ting, altså i 2008, før finanskrisen dro til, så de 10 største investeringsbankene hadde en daglig var, altså value at risk, hvor mye risiko de kunne ta, til sammen på $1.8 billion. $1.8 billion, altså kunne de ha i risiko. Det i dagens marked, så altså fra 2008 nå og frem til nå, så har markedene i volym steget mellom 6 og 7 ganger, så markedet er 6 til 7 ganger større enn de var i 2008. Value at risk på de 10 største bankene nå cirka $450 million. Så markedene har blitt 6 til 7 ganger større, eller unnskyld, 7 til 8 ganger større, mens likviditeten i markedet blitt hva blir det? Til en fjerdedel av hva den var. Altså likviditeten i form av aktører som nødt til å stille priser, som stiller priser. Så det burde, altså dette har vi snakket om nesten så lenge som vi har hatt podcasten, men i hvert fall snakket om det i noen år, om den usynlige faren som lå i markedet, for det som da ikke ville fremkomme så lenge markedene steg pent og rolig som følge av at sentralbankene var aktive. Men det tilfellet nå, men nå ser vi det. Så jeg vil jo si at dette så ekstremt varslet krise, men det har vært komfortabelt å ignorere det. For alle som lever av at markedet går opp hele tiden, og at flere og flere investorer gir dem penger, så har dette vært komfortabelt å ignorere. Men i dag så ser vi da hvilke effekter dette har. Så til det andre delen av spørsmålet, hva gjør du i sånne markeder? Og svaret på det er at du reduserer belåningen din. Det er nummer en, altså du reduserer belåningen, du tar ned risikoen din, du tar ned posisjonen dine, for med lav likviditet følger høy volatilitet. Det er liksom, de er på hver sin side av dumpusken, men du får høy volatilitet når likviditeten er lav. Så når likviditeten er der nede, så er volatiliteten høy. Og det riktige å gjøre da, er å redusere risiko.
Kommer vi noen gang tilbake til mer normale markeder? Og da mener jeg vet ikke hva det vil si engang, men dypere markeder der du kan gjøre store trader uten å nødvendigvis flytte prisen så mye.
For å gjøre det, så må du få endring i regulering. Husk på, da dette skjedde i 2009, da man besluttet å enda finanstilsynene rundt omkring i verden besluttet å endre på reglene, og ta bankene ut av, og du kan si at jeg forstår, og synes på mange måter at det var riktig, at bankene ikke skulle spekulere med samfunnets midler, for det var det de gjorde. Og det var riktig, men de fikk da beskjed, altså de regulerende myndigheter fikk den gangen beskjed om konsekvensene ved å gjøre det, nemlig at markedene ville bli veldig tynne, og vi kunne få store utslag, og vi vet jo hva som skjedde, ikke sant? Vi fikk flash crashes overalt, og hvordan den gangen sveitserfrangen gikk amok, og alt dette. Alle disse tingene har kommet etter denne endrede reguleringen, så jeg har vondt for å tro, er det noen som har virkelig vanske med å endre seg, så er det de regulerende myndigheter, for da må de på en måte innrømme at der tok vi feil. Men det finnes en skyggelikviditet her som ikke er åpenbar. Og den hørte jeg om nå i Roma for flere av multistrategifondene, og dette er store fond. Jeg for øvrig, er det en ting som jeg har oppdaget ved denne turen, det er hvor mye større, hvor store gjennomsnittshedgefondet er blitt. Nå er det liksom 10-12 milliarder til godt over 100 milliarder dollar i fondene. Og som en sa, det var en som allokerte til hedgefond, dette var en gruppe fra Los Angeles som jeg kjenner fra tidligere. Når de allokerte til nye fond, så allokerte de ikke under 300 millioner dollar, for det måtte de ha for i det hele tatt kunne starte. For i det hele tatt kunne få de analytikerne, få det de trengte ombord, så måtte det være en viss størrelse på fondene. Men tilbake til det jeg hadde tenkt å si, og det er at disse store fondene, det var en som sa at på grunn av denne mangel på likviditet, Og i 2009 så ble jo de regulerende myndighetene, finanstilsynet rundt omkring i verden, advart mot at det eneste som nå ville kunne stå for likviditet i markeder, ville være high frequency tradere og hedgefond. Og det syns tydeligvis de regulerende myndighetene var helt greit. Men altså, hedgefond trenger ikke å stå der. De trenger ikke å ta imot. Men som en sa, du får telefoner nå, og han sa hver eneste dag så får du telefoner fra en eller annen investeringsbank, altså en stort meglerhus, og sier, kan du tenke deg for eksempel denne aksjen, eller et eller annet sånt. Og så sier du da prisen din, og han sa den prisen jo vesentlig lavere enn markedsprisen i øyeblikket, fordi du må ta imot et volym. Og han sa, så liksom, og dealen ble gjort veldig fort. Og du tenker at det bra. Men han sa, altså fra dette begynte på en mandag, han sa, på onsdag så hadde jeg fått den syvende telefonen om lignende. Og han sa det var forskjellige aksjer, det var forskjellige ting som råvarer, hva som helst, men den syvende. Og han sa, vi bød godt under for alt. Så han sa at da begynte han å bli nervøs, for han sa, jeg vet at vi ikke de eneste som får disse telefonene, men det blitt et skyggemarked, og hvordan disse fondene og institusjonelle investorene da i ettertid, fordi de skal jo da verdsette porteføljene sine og det de gjør. Det klart at hvis du et fond, så det litt annerledes enn om du for eksempel et pensjonsfond, da trenger du ikke å vise til noen at du akkurat har solgt noe 10% under markedet, eller 5% eller hva det måtte være. Da. Men for vanlige fond som tvunget til å gjøre det, da må du enten plutselig, da får du enten plutselig dropp i kursen, eller så later de som dette ikke, eller så må de liksom prøve å smude dette over tid. Altså jevne dette ut slik at det ikke syns, men det den eneste muligheten å bli kvitt nå, det liksom tørke der ute for volym. Og dette bra for de store hedgefondene, det ikke så bra, og da skal jeg komme tilbake til det med high frequency, for det har faktisk en effekt på dem. De håper jo at gjennom den high frequency market makingen sin, at de skal få mest mulig informasjon om markedet, slik at de kan stille den best mulige kursen som market maker. Men det klart at det de ikke da vet, for eksempel, la oss si at de driver marketmaking i Amazon eller en eller annen aksje. Hvis da et hedgefond akkurat gjennom en telefondeal med en investeringsbank har kjøpt Amazon, bare for å ta et tall da, jeg vet ikke om det realistisk, men bare for å ta et tall, 10% lavere fordi de har gjort et stort volym, så vet ikke den marketmakeren om det, men den vil snart få vite at noe på gang, fordi plutselig så blir den påsolgt, uten å vite hva det er. Så det kan også være slike ting som påvirker, altså dette markedsineffektivitet, fordi alle handlene går ikke på børsen, vises ikke på børsen, som kan også påvirke resultatene til disse hedgefondene og markedet for øvrig.
Vi har to spørsmål igjen. Du kan ta den ganske kjapt, tror jeg. Finanstilsynet ble kritisert av dommeren i Indigo-saken, som påpekte at mye av tapene kunne vært unngått om de hadde grepet inn tidligere. Hva du synes om det?
Jo, altså, jeg må innrømme at jeg har jo kjent til denne saken og fulgt den saken, og klart å holde kjeft om den saken mens den gikk for retten. For jeg føler ikke at vi skal ha noe mening om en sak som går i retten. Vi kan ha en mening før og etter, men liksom når den går i retten, så føles det liksom feil å gjøre det. Men her har Finanstilsynet avdekket klare brudd, og så har man ikke gjort noe med det. Man har drøyd så lenge med å gjøre noe med det, at de som var ansvarlige på det tidspunktet, og nå tenker jeg ikke på han som var sjef der, eller han som eide dette selskapet og som døde, men nye ledere for dette selskapet, altså det ble foreldet i forhold til dem. Så man kunne ikke da gå og ta ut noe eventuelt tiltale mot disse. Så i stedet, fordi det foreldet mot dem, så tar man ut tiltale mot den siste lederen som var kommet inn for å rydde opp og prøver å gjøre han ansvarlig for det som skjedde way back, altså mange år bak i tid. Og ikke bare det, get this, da. De lederne som da sto ved roret, de fant man å bruke som vitner for påtalemyndigheten. Fordi de var immune i og med at dette hadde gått ut på tid. Det en helt utrolig sak. Og dette noe som Kapital hadde skrevet om, jeg vet ikke hvor mange år om dette de kalte Golden Oldies, og Finanstilsynet lot dette skje, lot eldre mennesker tape formuene sine og sparepengene sine på dette. Og så svarer man, ja, vi har andre ting å gjøre også, klarer man å svare fra Bellamy fra markedsovervåkningsavdelingen til Finanstilsynet. Og hadde Finanstilsynet vært en privat bedrift, så hadde i hvert fall den lederen måtte gå. Om ikke topplederen hadde måtte gå. Det jo en skandale, hele greia. Det det jeg mener om den. Og om det får noen konsekvenser, jeg gjør jo aldri det når det staten. Ok, I'm done.
Hvordan sikrer man en aksjeinvestering ved bruk av opsjoner når meglerhuset jeg bruker ikke vil gjøre jobben jeg bruker, og så trenger vi ikke å navne dem? Et stort meglerhus.
Altså, det har du vanskelig med å gjøre, og årsaken at du har vanskelig. Altså, årsaken til at meglerhus ikke vil gjøre opsjoner for deg, sannsynligvis at du klassifisert som retail, altså ikke profesjonell investor, og de krever, og det betyr at meglerhuset mye mer ansvarlig for det du gjør som investor. Og dette regelverket laget sånn at et meglerhus tar betydelig økonomisk risiko hvis de lar mindre investorer, altså ikke profesjonelle investorer, handle med disse instrumentene, og dette en risiko, og de har ikke kapasitet til å følge opp hver eneste investor for hva de gjør, og det det som problemet her. Det ikke det at ikke meglerhuset kan levere den tjenesten, men rett og slett at det ikke økonomisk lønnsomt, tvert imot, det økonomisk sårbart for dem, altså å levere en sånn tjeneste til ikke profesjonelle investorer. Så altså enten må man da, det man kan gjøre jo å skaffe seg nok kunnskap til at man blir, at man kan betraktes som profesjonell investor, og da får man sannsynligvis hjelp av meglerforetaket. Men hvis man ikke kan, så kan komme inn under de kriteriene, det tre kriterier for at du skal kunne bli betraktet for det, og du må oppfylle to av tre, så har du et problem dessverre. Da har du et problem, men det du kan gjøre, og det jo det som selvmotsigelsen heter, det finnes jo ETF-er som inneholder opsjoner og derivater som kan gjøre deg short markeder og så videre, men som ikke altså jeg er ikke glad i disse her, bare så det jeg sagt, men det finnes andre muligheter. Eller du kan gå til et annet meglerhus, men jeg vil anta at de fleste vil ønske at man skal være klassifisert som, det mulig at jeg bruker feil betegnelse, at den betegnelsen har endret seg nå, hvis så beklager jeg, da får vi rett opp i det, men en eller annen grad av profesjonell investor for å kunne bruke disse instrumentene. Det burde jo ikke være et problem hvis man kjøpte opsjoner, fordi da har du begrenset risiko, men jeg tror at liksom papirarbeid og alt mulig sånn, altså meglerhus tjener de største pengene sine på emisjoner, på å legge ut emisjoner. De trener omtrent ingenting på vanlig kurtasje, og det betyr at interessen deres for å gjøre andre ting ganske liten, dessverre.
Skal vi gå videre til neste? Jeg tenkte, skal jeg ta bare noen nyhetspunkter? Det har skjedd en del i helga og de siste par dagene. Skal vi gå gjennom et par av de tingene før vi går over til Goldman-konferansen?
Ja, kom igjen.
Kan ta det litt sånn kjapt. Apropos hedgefond, da, så har Goldman publisert en analyse nå som sier at long short aksjehedgefond er ned 19,02% så langt i år. Så det jo interessant i seg selv. Det var mye drama rundt kryptovaluta i helga.
Du, kan jeg bare få skyte inn når det gjelder den Goldman-analysen, eller Goldman-oppsummeringen? Og det var at tapene skriver seg fra beta og ikke alfa. Altså med andre ord, tapene skriver seg fra at disse fondene har ligget lang aksjemarkedet og ikke gjort veldig mye annet. Så, og det går tilbake til det vi har snakket om hedgefond tidligere. Hvis du skal vurdere et hedgefond, så må du enten vurdere et hedgefond fordi, altså, som da ligner på et aksjefond, fordi det gir deg bedre risikojustert avkastning. Det kan være greit, men da vet du at du har, da får du på en måte aksjemarkeds type avkastning ut av det, men du skal få bedre egenskaper. Eller du velger et hedgefond for å diversifisere, og da må du ikke hente avkastningen sin fra aksjemarkedet. Og tilbake til, jeg skal bare gå inn i Roma et sekund, og det var at det var faktisk ingen av de der fondene som egentlig brød seg om hvilken vei markedet gikk. Altså det var ikke tema, for det var ikke det de var ute etter. Yes.
I helga var det drama i krypto, egentlig mange historier. Nå trader Bitcoin så vidt under $18,000. De her nivåene er jo kanskje viktigere enn andre nivåer, ettersom at veldig store holdere av Bitcoin er mistenkt at kan bli tvangssolgt eller må stille mer margin og så videre rundt 20,000-21,000. Sånn at det var mye drama, veldig store, veldig mye handel og veldig volatil handel i helga.
Ja, og der må jeg si at jeg leste bare overskrifter om dette her, om nettopp dette her, at nå brøt det 20,000, og det hørtes ut som en total katastrofe var på gang, og mange uttalte seg om dette her, og retorikken var til tider ganske opphetet. Og så i dagmorges, da, etter at jeg har trent, så oppdaterer jeg et Excel-ark som tar inn kurser. Og da ser jeg at fra jeg dro, altså i forrige uke, og til nå, så var kursen den samme. Så alt dette her, alle skrik og bråk og hele den der greia, når det gjaldt Bitcoin og det var Ethereum, kursene var omtrent dønn like. Så det er ganske interessant å se hvor opphetet det blir med en gang det er snakk om noe som skjer i krypto. Og det minner meg om den der Hell Week, som jeg kalte den fra 2008. Og hvis du, det var ekstreme svingninger i løpet av den uken, men fredag til fredag så hadde ikke kursene beveget seg omtrent, altså det var 0,0 på indeksen, hadde beveget seg, som en som hadde vært på ferie og kom tilbake igjen og ikke hadde fulgt nyheter, hadde trodd at ingenting skjedde. Mens vi som satt i markedet den uken, ikke sant, vi hadde jo ikke et klesplagg som var tørt for svette.
Du kan si det, men Bitcoin er ned 69% fra toppen, og Ether er ned 76% fra toppen, så noe har noe forandret seg.
Ja, men det er fra toppen, det er jo ikke uken som var.
Det er det
som er poenget mitt. Altså hvis du skulle ta uken som var, så altså, hvis du skulle virkelig se på ting som skjedde i den uken som var, så var vel DWAC, altså den Trumps SPAC, var ikke den ned 40% eller noe sånt i forrige uke? Nei, unnskyld, 36% falt den. 36% falt DWAC. Det har ikke blitt nevnt engang.
Det har blitt nevnt på chatten.
Var det? Ok, greit. Ja, men det var jo bra.
Det har blitt diskutert.
Mer skummelt var for øvrig at uran var ned, ETF-en var ned 15%, og oljeselskapet ETF-en var ned 17%, men den er fortsatt opp 32% på året, da, det skal sies.
Stablecoin, den største stablecoin som heter Tether, blir rammet av et DDoS-angrep. Det er da basically at du får kunstig mye trafikk inn, og det, i tillegg til det så ble mistet litt peggen mot dollar i forrige uke et par ganger, men hentet seg inn igjen. En annen stablecoin som er da veldig mye mindre, og veldig mye mindre seriøs, som da har det idiotiske navnet Magic Internet Money, mistet peggen totalt i en periode i helga, og anses å være insolvent. Det virker å være noe som er bygd på et veldig komplekst system som ser mer ut som et korthus enn noe annet. Apropos krypto, så er det drama i Solana for tida. som var en kryptovaluta som var uvanlig populær blant enkelt venture-miljøer blant annet. De hadde en veldig stor andel når det ble lansert som de eide. Og den, så da Solend, som er en sånn utlåningsplattform, såkalt DeFi, som er bygd på Solana-blokkjeden, har et problem, fordi at den største holderen er nå bare noen få dollar unna en likvidering. Og det betyr at potensielt sett den største holderen av på blokkjeden vil bli solgt ut, som da potensielt vil krasje prisen. Løsningen de prøver, altså utviklerne, han prøver å få tak i den personen, altså bokstavlig talt sende meldinger offentlig på Twitter og håpe at den her ukjente personen ser det. Og løsningen deres nå, og det de har foreslått, er at de skal stjæle. Jeg vet ikke at det var mulig, men for å unngå at det her skal likvideres. Så ganske mye drama i Solana og Solend. Mm. Skal vi se, det var litt flere ting. Det er kinesere spionerer på Vesten via TikTok. Kanskje ikke så overraskende. En Fed-medlem foreslår ytterligere 75 basispunkter av heving, som hever litt øynbryn.
Ja, altså ikke bare hever øynbryn, men i en tid hvor det er såpass mye volatilitet og såpass lite likviditet, så synes jeg det er, altså å komme med denne uttalelsen, føler jeg er, og dette er jo ett medlem, er hakket uansvarlig rett og slett. For her er store verdier på spill generelt i markedene, og det er ikke, altså det er helt greit at Fed signaliserer på en eller annen måte, men å bare liksom plutselig slenge ut det der som en kommentar, synes jeg er rett og slett uansvarlig, fordi når du snakker med forvaltere, altså aksjeforvaltere, rene aksjeforvaltere, så er de er fortvilet over høy volatiliteten, mangel på likviditet, og dette gjør ikke noe bedre. Altså det er ekstremt, det er noe av den laveste likviditeten vi har sett i aksjemarkedet, og det samme er det faktisk i statsobligasjonsmarkedet i USA, altså rentemarkedet i USA. Og det var det flere som påpekte ved grafer i Roma.
Litt annerledes nyhet, litt med en tilfeldighet, for jeg lurte på den største finanspodcasten i verden, så vidt jeg vet, som heter All In, så jeg ikke hadde blitt publisert på en stund. Og så i en litt sånn kryptisk melding, han ene som står bak det, ser det ut som om han har lagt ned podcasten. Og det er ganske signifikant at det kommer midt i en nedtur, fordi at det er ikke noe jeg har hørt det regelmessig på, men var innom av og til bare for å se hva de her ultrabullene syns om ting. Og det hørtes ut på tonen, og når du vet hva de sitter med, at de har tapt mye penger, og nå vil de ikke lage en litt sånn humorfokusert finanspodcast. Så, interessant.
Nei, altså hvis du har en podcast som heter All In, bestående av ultrabulls, så skjønner jeg at når markedet er ned mellom 20-30 og enkelte aksjer er ned 90% i år, så tenker du at kanskje at den titlen, den svinger ikke lenger. Her har vi gjort noe feil.
I den podcasten så er det Shamat Palapiya, jeg vet ikke hvordan man uttaler det riktig, Shamat er det man kaller han. Mm. Han er en av de første ansatte i Facebook, en kronisk usympatisk person som tar helt vanvittige standpunkt i media til tider, som da nylig fikk mye omtale når han sa I don't care about the Uyghur Muslims, for eksempel. Han er jo mannen som brakte, eller i hvert fall markedsførte spekk-fenomenet mest. Han ble veldig kritisert. Så har du David Sacks, som driver et fond som heter Kraft Ventures, var kjent for å børsnotere blant annet Bird, som har falt nesten 100% siden noteringen, og en rekke andre ting. Og utifra hans uttalelser så tror jeg han har tapt fryktelig mye og ikke er så veldig rik lenger. Så har du en veldig ordentlig fyr som heter David Friedberg, som anbefaler folk å følge i en eller annen form på Twitter eller noe sånt. Han er en investor i som farma-relaterte ting, mye vitenskap, veldig, veldig skarp fyr. Så har du Jason Calacanis, som han som står bak det, som en mediefyr som har gjort mer eller mindre en investering i livet, som var Uber, og som faktisk jeg hadde blitt litt med å gjøre, og hva sier han, en relativt usympatisk person. Så det er litt av en samling av folk som, som stod bak den her, men det at de legger ned podcasten midt i et bear market, synes jeg et datapunkt som verdt å ta med seg. Mm. Antall Rolexer til salgs på Finn.no er ned, nei, opp 27% siden april.
Og prisen ned tilsvarende, eller? Eller mer?
Det er ikke godt å vite da. Det er delt av den Twitter-brukeren som heter Ikke Tab. Jeg synes det var et ganske bra Twitter-navn.
Ja. Kanskje det blir vanlige folks tur der da, til å kjøpe en sånn klokke. For det vi vet er at vanlige folks tur, det innbefatter i øyeblikket folk som ikke bruker strøm eller fossil brennstoff. Så det vel, må jo være noen i telt eller jordgammel eller et eller annet sånt. Men de skulle angivelig få det bedre i år.
Akkurat nå er det 19 Lamborghini til salgs på Finn.
Nei, jeg ser ikke helt for meg at vanlige folk står i kø for den, men det er greit, eller de.
Jeg husker i gamle dager så var det én Lamborghini en eller annen prøvde å selge til hver tid på Finn.
Men tuller du, er det virkelig 19 Lamborghini til salgs på Finn?
Ja.
Det må være et tegn.
Jeg ser hele tiden sånne biler. Jeg synes jeg kjører bak sånne Bentley Montaiga konstant.
Mm. Du, følger sikkert den samme personen rundt omkring i
bilen. Nei, jeg tror ikke det. De har jo ofte sånne personlige... Det er 43 Bentley til salgs.
Oi. Ok.
Fire sånne. Ja. Hadde jeg noe nevnt til da. Bentayga.
Bentayga er ikke det. Er det den SUV-en?
Ja, det er jo vel den dyreste bilen du kan kjøpe, tror jeg. Du kan selvfølgelig kjøpe en Lamborghini Ursus også til nesten 4 millioner. Det er den Lamborghini SUV-en. Det er 70 Ferrari til salg, sa Kato.
Tror ikke du kan komme noe under en Bentley Bentayga hvis du skal parkere i Pareto-garasjen, for eksempel? Det tror jeg, da tror jeg du blir henvist til gataparkering.
Det er bare én Maybach til salgs. Det er ikke sånn kryptobil. Uh-huh. Hvordan merker jeg det? 12 Rolls-Royce. Jeg synes det er mye. Det er overraskende store tall. Hvem er det som kjører Rolls-Royce?
Jeg aner ikke, men jeg så en forleden dag en cabriolet. Jeg var litt sånn forbaust over å se den. Ellers så var det jo, jeg husker, jeg tror det var bare en, altså går du tilbake til... 80-90-tallet, så var det vel én Rolls-Royce i Norge. Ble eit av kanskje med Per Hegar.
Nei, og så ellers er det masse andre nyheter. Det er jo veldig viktig renteavgjørelse denne uka i Norge, for eksempel. Hva hadde du forventet av det?
Vet du hva? Jeg hørte han, Jan Ludvig Andresen, han sa at... Jeg husker ikke hvordan, akkurat hva han sa, men det å heve renten var som å bruke covid-sprøyte altså for å behandle en helt annen...
Influensavaksine mot covid.
Ja, nettopp. Og jeg er helt enig med han. Jeg er helt enig med han. Når dette her er supply-drevet, og alt annet stiger, altså kjøpekraften detter som en stein, ikke bare i Norge, men andre steder også, så tror jeg ikke at det hjelper å heve rente. Det er mulig at det hjelper på altså boligmarkedet. Nå så jeg det at er det Norges mest, altså det fondet i Norge som fikk inn mest flest investorer i fjor var et real estate, altså eiendomsfond, og det er ned 44% i år. Og var det Selvåg Bolig er ned 20% i år, men ingen tror at dette her kommer til å ramme boligmarkedet i det hele tatt med renter. Ok, ja vel, litt sånn, jeg ser en viss sånn divergens mellom disse to tingene, får jeg ærlig innrømme. Så du kan nok ramme, altså du vil nok ramme boligmarkedet med det, men altså de kommer nok til å heve renten, men jeg mener at man må gå veldig forsiktig. Jeg er helt enig med han, Jan Andresen, på, på denne her skal man, trå varsomt for at man ikke skal gå inn I en skikkelig resesjon. Så
interessant ting som noen delte på chatten akkurat nå. Alle som har jobbet I Terra, om du har eller jobber I Terra, altså den stablecoinen som kollapset med Terra og Luna, har fått utreiseforbud fra Korea.
Wow.
Det ganske hard kost.
Ja, det drar til der. Men apropos når du inne på sentralbanker, så var det faktisk noe viktig som skjedde. I forrige uke skjedde det mye viktig, altså Fed var jo det ene, men... Men den ECB som da kaller inn til hastemøte på grunn av spredden mellom italienske renter og tyske renter, som vi da hadde snakket om I forrige, faktisk i forrige podcast, det den første, det, altså du nevnte Bank of Japan, og de intervenerer antageligvis den beste, det faktisk en opsjon i seg selv, en ganske interessant opsjon, jeg skal ta den etterpå, men da ECB måtte innkalle til hastemøte, og spreden, det gjorde at spreden mellom italienske og tyske renter har halvert seg på kort tid som følge av dette. Det den første intervensjonen vi har sett I dette, altså government intervensjon I denne nedgangen. Altså det forteller litt om frykten som myndigheter har. Når italienerne ikke egentlig kan betale det de burde betale for å låne penger.
Ikke bare det ECB gjorde. En annen ting med ECB jo at det var litt kryptisk det de la fram. Det var ikke helt åpenbart med en gang hva det var de la fram. Så folk trodde jo at det skulle komme veldig hardt stoff. Og så var det så teknisk, men da en signifikant ting likevel. Men det var veldig teknisk det de gjorde.
Men det litt sånn Mario Draghi-greie over det, synes jeg. Altså han sa klart fra liksom, whatever it takes, og slapp
å gjøre noe. Han oppfattet jo ECB en time før møtet, offentlig.
Ja.
Dere må ikke heve renta nå. Og gi rett ut, sa det. Mm. Og det tror jeg påvirker dem også.
Ja.
Tidligere ECB-sjefen går ut så tydelig. Men det var jo 4 sentralbankhandlinger I forrige uke av stor viktighet. Bank of Japan gjorde enorme kjøp av obligasjoner. Helt gigantisk størrelse, det var 75 milliarder eller noe sånt dollar.
De den eneste jeg kunne tenke meg å gå imot, for å være helt ærlig.
Men også bare ta alle 4. Fed, ja. Her var renta det meste de har gjort siden, var det 94. ECB, altså, jeg så en som sa at ECB gjorde nulle ut enhver tightening alene. Og den sveitsiske sentralbanken hever renta for første gang siden 2007. Og det 4 helt forskjellige handlinger som alle på forskjellige måter indikerer at de panikk. Det synes jeg var litt interessant.
Ja da. Altså, det tydelig at altså, til tross for at jeg ikke opplever dette aksjefallet, altså nå snakker jeg generelt på de brede indeksene, så har du selvfølgelig teknologisiden som vi akkurat har snakket om, hvor mye har implodert. Men utover det så føler jeg ikke at det det spesielt dramatisk. Altså vi tilbake igjen på 2021 nivåer. Altså hvor gærent kan det være? Alt I alt, eller altså begynnelsen av 2021, og kanskje litt mer, det ikke så gærent. Men det tydelig at det som gærent, at økonomien så belånt, og folk så belånt I sine investeringer, at dette her slår kraftig ut. Det liksom, det hva som faktisk foregår, og så man da redd for, dette ble også snakket om i Roma, og det at du har fortsatt alt for høy belåning, kombinert med lav likviditet, og du må purge this out of the system.
Men da passer det bra nå at du har henvist mange ganger til europeiske Goldman Sachs hedgefondsymposiumet som, det vel 5-årsjubileum at vi har det som tematikk I episoden, tror jeg. Jeg tror det har vært der alle 5 årene I en eller annen form.
Ja, hvis vi holder, ja det kan gå til det.
For jeg husker når det var jo rett etter vi hadde startet opp der det var første gangen. Så take it away, hva det de rike, mektige, smarte bryr seg om?
Nei, altså det jo mange ting. Så, altså for det første så vil jeg jo si at det det var fokus på, det var lite fokus på, altså det var noe fokus på likviditeten i markedet og konsekvensene av det, men i et perspektiv hvor det skapte muligheter. Og det du hele tiden hørte om, det var hvilke muligheter det som skjer i øyeblikket skaper, og som de tror vil skape videre, der var fokus. Folk var altså, rett og slett bullish på gode muligheter, og de sa også, altså passiv investeringer nå er ikke tingen. Det har fungert, det har fått lov å fungere siden finanskrisen har man liksom bare kunnet sitte med obligasjoner og aksjer, og så har alt gått bra, det har jo det. Men nå er det jo helt andre ting som skjer, helt andre dynamikker, og spredder blåser ut, og det er interessant å ta tak i ting, spesielt det som ikke har beveget seg enda. For eksempel norsk high yield market inntil forrige uke. Og ta tak i disse tingene, og altså gå short det som ikke har beveget seg, og kjøpe en del av det som har beveget seg, for nå, altså det var en som sa, altså hvis jeg bare låser inn nå, så har jeg 15% annualisert avkastning i 5 år. Så det var hele tiden dette å se muligheter. Men det var et par interessante ting. Det var for øvrig flere nordmenn der. To av dem starter fond. De har vært tidligere i sektor og starter et helsefond, så det er helt ny. De starter i disse dager, så det er selvfølgelig tøffere å starte fond med når markedene er urolig og likviditeten er lav, men du får kanskje inn de rette investorene i en sånn situasjon. Men det var litt morsomt, fordi på frokosten på onsdag morgen, jeg kom hastende inn til frokosten, som var et svært rom og masse runde bord, og det var vel 600 mennesker der eller noe sånt noe totalt. Jeg finner et sted hvor det er en plass, og setter meg ned, spør om jeg kan sette meg ned og hente mat og sitter der, så hører jeg plutselig at de driver og snakker om Norge. Det var litt rart, og sånn, så fortsetter jeg å snakke om Norge, så sier jeg at det er feil, det er rart, jeg bor faktisk i Norge. Å, gjør du det, sier en kar til meg, og så sier han, ja, hvor bor du i Norge? Nei, jeg bor i Oslo, og så sier hun som sitter ved siden av, ja, jeg jobbet i Oslo. Hun hadde jobbet for Trient, altså dette hedgefondet til Knut Kjær, som da ble lagt ned på grunn av dårlig avkastning etter en stund, men hun hadde jobbet for det da, så hun kjente Norge veldig godt. Og så sier han andre til meg, hvor er det du bor hen i Oslo? Jeg tenkte, det var rart, altså han hadde jo litt sånn Midtøsten utseende. Og så sier jeg hvor jeg bor hen i Norge, og så sier han, ja, jeg bor også der. Og så viser det seg at han bor noen 100 meter fra. Han er hedgefondforvalter i London. Og bor noen 500 meter fra meg. Pendler til London. Kona da, eller kjæresten, jeg fikk ikke klarhet i det, er norsk. Snakk om å være liksom et fond på 500-600 millioner dollar. Og snakk om liten verden.
Jeg blir ikke så sjokk at noen på Bygdøy...
Nei, det kan jo være med liksom det at du bor i London, er det, eller driver et fond i London. Han hadde i hvert fall ikke vært dum nok til å drive et i Norge, det var i hvert fall klart. Så du kan si at, jo, så var det en annen, og det var jo den, altså investorer snakker hele tiden om Fedput. Ikke sant? Og vi snakket om det forleden fordi du snakket med en investor som var helt overbevist at nå kom Fed inn, og så var det alt bull, 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 det var bare å kjøre, det var ikke noe problem. Men det var ganske interessant hva en svarte på det, og han sa, det finnes nok en Fed-putt, men den er ikke at the money. Den er way out of the money, og kommer til å være mindre enn noen av de vi har sett tidligere. Det var ganske interessant betraktning, synes jeg, og måte å se det på. Altså, ved å si at den ikke er at the money, så sier han at den inntreffer ikke nå. Markedet skal vesentlig lenger ned for å trigge den, og ikke vent at den vil være av en størrelse som det vi nå har sett. Så det var egentlig en interessant måte å se det på. Og så hadde du AQR, jeg hadde et møte med dem, altså Cliff Fastness sitt fond. Og de sa at da, altså markedet var så strukket at det var i 97, altså 97% når det snudde, men vi fortsatt i 93% med andre ord, dette har mer å gå for, før det ferdig. Og de anslo at det ville ta 18 til 24 måneder til. Det ganske lenge for et bear market, bare så det sagt, hvis det stemmer. Så, og så var det en annen som påpekte at det som skjedde i GameStop gjorde at færre turte å shorte, altså man shortet med mindre posisjoner når aksjer ble kraftig overvurdert, noe som han mente var skyldig at det ble en sånn overdrivelse til oppsiden, nettopp at det ikke fantes shortere der. Fordi GameStop hadde skremt mange av dem fra å gjøre det. Så, og det man gjorde, og det som lurt å gjøre i dagens situasjon, det at å ha mindre posisjoner, så hver posisjon som et hedgefond har, som tidligere kanskje kunne være et eller annet sted mellom 5-10% av porteføljen hvis de hadde stor tro, vil nå være 2-4% av en portefølje, og det også ganske signifikant. For jeg har inntrykk av at de fleste har, i hvert fall her hjemme også, at de har mye større enkeltposisjoner som som andel av sine porteføljer. En som var utrolig interessant å høre på, og som ikke hedgefondforvalter, var Gideon Rackman fra Financial Times, som hadde keynote speech på, tror det var onsdag morgen, eller om det var torsdag morgen, jeg er ikke sikker, ja, springer rolle. Men det var interessant, og han da snakket om geopolitikk, og blant selvfølgelig da om Ukraina. Og hans take på det var at det ene var at han mener at Putin sammenligner seg med Peter den Store, sånn i tankegang. Men han var overbevist at ingen var mer overrasket enn Putin da de russiske troppene rullet inn i Ukraina ved at de ikke ble mottatt som helter. For det trodde, altså det var narrativet som han hadde blitt omgitt med. Så de var helt overbevist at det ville ta dem 3 dager å rulle inn og erstatte regjeringen i Kiev og på en måte kontrollere landet. I stedet, hva er vi på nå? 3 måneder? Ja, det må jo begynne å nærme seg det, men og at dette her ville være en økonomisk katastrofe for Russland som ville sette dem tilbake til 90-tallet. For konsekvensene er så store, og han sa at i løpet av den tiden som har vært, om, la oss si at det 3 måneder, så har Russland mistet flere soldater enn de gjorde på 10 år i Afghanistan. Det er verdt å tenke på. Så problemene tårner seg opp, og det er jo ikke mulig for ham og si at jeg tok feil, og nå drar vi hjem, gutter. Så det er en, så denne balansegangen, hvor er det dette går hen, er ekstremt vanskelig. Men vi ser jo hvor mye det påvirker oss. Altså, det er jo en stor del av det som foregår i finansmarkedene i dag, altså nemlig konsekvensene av dramatisk økning i råvarepriser og så videre. En annen ting vi hadde i forrige uke for øvrig, som var materielt, var jo at man reduserte gassen gjennom Nord Stream 1. Altså russerne gjorde det, påstås at det var noe vedlikehold eller et eller annet sånn teknisk som gjorde det. Men den konsekvensen at gassprisene gikk gjennom taket igjen. Og nå vil jo Tyskland bygge ut kullkraftverk. Så når vi snakker om ESG, så er det jo ganske interessant det som skjer. Apropos det, i Italia ser du knapt en elbil. Det er omtrent ingen elbiler, det går i fossil så det spruter. Jeg tenker i Norge, hvor man har lykkes med dette her, og nå skal straffe alle som da kunne tenke seg å kjøpe seg en elbil til over 500 000 kroner, altså de som, og det er den der, det er det jeg lurer med, hvordan de tenker denne regjeringen. Altså de superrike bryr seg døyten om Jeg er helt sikker på om du ilegger moms. Men det er de som har spart for å kjøpe seg en ordentlig bil, og som er nær ved å lykkes, og så får du ta beskjed om at myndighetene setter opp nå skal ha moms, hvis bilen koster over 500 000, eller på det som koster over. Jeg skjønner ikke. Det var en jeg snakket med i dag, han sa hvorfor erstatter ikke denne regjeringen løvene foran Stortinget med de der tre apene, den ene holder seg for munnen, den andre for øynene og den tredje for øynene. Det var godt sagt for øvrig, og det var ikke jeg som kom på den. Altså. Ellers så var jo tema, og det synes jeg et godt, altså fra en rekke, bottoms up is being crushed by top down. Og bottoms up, det er disse, altså det er jo det rene fundamentale, ikke sant, av de som kjøper selskapet på basis av selskapets økonomi og utsikter og balanse og den biten der. Og de, altså i øyeblikket så blir du destroyed, altså du blir crushed av makrobildet. Altså at makrofaktorer, og det er jo første gang vi har blitt det, og det er QE som har stoppet opp, altså nemlig sentralbanker, og da kommer på en måte realitetene frem. Og det er det som skjer i øyeblikket, altså alle disse bottoms-up-fondene og forvalterne are being crushed by top-down. Rett og slett helt andre faktorer. De kan godt ha rett på selskapsvalg og alt mulig sånn, men makrofaktorene i øyeblikket er så store, for eksempel inflasjon da, med det som driver den, er så store at de mindre faktorene, altså selskapsmessige faktorer, kommer i bakgrunnen. Og vi ser jo også hvordan etterspørsel har begynt å falle, men samtidig så må jeg jo si at en ting som ikke er blitt justert, det er jo og som det påpekes ikke er blitt justert enda, det er inntjeningsestimatene. Man fortsetter å opprettholde inntjeningsestimater som om ingenting skjer i verden. Og der kommer den neste store revisjonen ifølge mange av disse analytikerne. Dette er feil. Altså når det blir opplagt, så er det liksom wave nummer to i det realiteten korrigerer forventningene. Ellers så var det en kinesisk forvalter som påpekte at lave lagre kan bare virke som en midlertidig buffer på balansen mellom tilbud og etterspørsel. Så når disse lagrene her var tomme, så vil vi på en måte virkelig se, vil det også skifte til det verre. Det var vel egentlig de teikene jeg hadde av det, tror jeg. Ja, jeg tror det var det jeg hadde fra Roma. Jeg nevnte...
Skal vi runde av? Du sa du hadde en kommentar til de sentralbanktiltakene. Vi kunne kanskje runde av med det.
Ja, jeg husker ikke helt hva
det var trade mot...
altså det mot Bank of Japan. Altså, du kan si at Bank of Japan er vel en av de få som jeg ville trade mot, fordi risk-reward i og med at renten er så lav. Altså, vi husker når vi kunne shorte tyske statsobligasjoner til en negativ rente, altså rett og slett bli betalt for å sitte short. Så her tror jeg, altså på et eller annet tidspunkt så må Bank of Japan gi opp her også. Så med det som skjer i verden, så det er vel en av de tradene som har lav risk-reward da. Men du går mot Bank of Japan, som er en betydelig aktør for all det, men jeg kan bare ikke forstå at altså de kjemper mot et voldsomt fossefall. Ellers for øvrigt så var det interessant, jeg var innom taxfree på Gardermoen der jeg landet, og da fikk jeg hjelp av en av de som jobber der. Han var ikke norsk, men han hører på Tid er penger. Ikke dårlig.
Få hilse til han da, hva han heter.
Jeg vet ikke hva han heter. Jeg vet dessverre ikke. Men han var veldig vennlig og sånn, og plutselig så sier han, er ikke du som... Jo, han følte med, og han hadde tatt den Audible-dealen som vi hadde, hvor man kunne få en gratis lydbok. Den hadde han tatt, og hadde kjøpt flere Audible-bøker etterpå. Kan jeg i tilfelle liksom gå off-script og ta en filmanbefaling? Og denne filmen, den går på Netflix og heter 14 topper. Og det er da 14 topper over 8000 meter. Og det, altså tidligere, altså det var noen som hadde klart det på litt over 7 år. Og så er det en kar som heter Nims Pudja. Han er nepaleser, går inn i, blir soldat, nepalesisk soldat som kalles Gurkha. Som er da Gurkha-regimentene kommer inn under det britiske militærsystemet, så du har i det britiske forsvaret, eller det britiske militæret, så har du Gurkha-regimenter. Han går fra å da bli Gurkha, som krever mye, det er beinharde krigere. For øvrig, de bærer alle sammen en kniv som heter Kukri. Og hvis den kniven forlater sliren, så må den dra blod. Og det vil si at hvis en Gurkha-soldat skal pusse kniven sin, så må den dra blod før den kan gå tilbake igjen til sliren. Så, og det du vil se på hånden deres, som er rett over tommelen, så ser du masse, at de har masse arr. Så da drar de bare den over, og slik at den drar blod og putter den tilbake igjen. Men han hadde da, etter å ha vært tjenestegjort som i Gurkha-regimentet, så hadde han gått gjennom spesialstyrke og opptak, og klart det, og var da spesialsoldat blant annet på vegne av Storbritannia i Afghanistan. Men han bestemmer seg, uten noe særlig erfaring fra fjell, at han skal klare 14 topper på rekordtid. Jeg tror at målet var på 7 måneder, med andre ord, han skal bortimot klatre kontinuerlig. Og han klarer det på 6 måneder, han og noen andre med team, klarer det på 6 måneder og 6 dager, så har de vært over alle toppene, inkludert Everest, altså han har et bilde fra Everest som er blitt episk, hvor det er 300 mennesker i kø. Men de klatrer blant annet en Amanpura, og den her har vel antageligvis den dårligste sannsynligheten for at du klarer deg, fordi 1 av 4 dør som forsøker å klatre, den dør. Og de hadde kommet ned til camp, de hadde vært på toppen og kommet ned til camp, og så får de høre at det finnes en oppe i fjellet. Dette var morgenen etter de hadde lagt seg for å sove, og så blir de vekket av en som sier, jeg har noen dårlige nyheter. Vi har fått radiokall fra noen fra en som har overnattet oppi der, en som ikke klarte å komme ned, og dette er over 8000 meter, så er det ikke luft. Eller en som ikke har kommet ned, så vi må opp og lete etter han. Så de tar et helikopter og flyr opp, og der vinker den vedkommende, ligger i snøen og vinker. Og et helikopter kan ikke lande der, så helikopteret må løfte en etter en av disse klatrerne opp og slippe dem, altså hengende under helikopteret, og slippe dem. Og jeg tror de brukte 18 timer, dette er folk som er utslitt i utgangspunktet, 18 timer på å få vedkommende ned, fordi de hadde med seg oksygen og hele greia opp der, for å redde denne her personen ned fra... Eller han ble da fløyet ut til, jeg vet ikke hvor, men i hvert fall til lavlandet. Og det triste med akkurat den historien er at han var såpass skadet at han døde, hva blir det? Han døde vel 9 dager senere eller noe sånt på sykehuset. Så de gjorde dette her, altså de brød seg om andre, forsøkte å redde andre. Ved et annet tilfelle så døde en klatrer i armen hans, men gjennomførte da 14 topper på over 8000 meter på 6 måneder og 6 dager. Og det som han sier når de kommer og møter pressen etterpå, fordi det jo liksom begrenset med presse, at hadde de vært europæere eller amerikanere, så hadde verdenspressen stått og ventet på dem. Men de har liksom gjort en helt fantastisk bragd. Altså ingen har klart å gjøre det de gjorde, altså fysikalsk klart å gjøre, eller fysiologisk, unnskyld, klart å gjøre noe tilsvarende. Og jeg synes det er fantastisk.
En 35 år gammel dame fra Tromsø er jo halvveis til å slå det nå.
Ja, det er jo fantastisk hvis hun klarer
det. Kristin Harila heter hun.
Ok.
Og jeg tror det er 6
eller 8. De samme 14 toppene?
Ja.
Oh, wow.
Hun skal gjøre det på 6 måneder, og jeg tror hun er enten på skjema eller foran skjema.
Ja vel, 6 måneder og 6 dager var det de brukte. Og du ser noe av det været de blir utsatt for, det er jo helt sykt. Men ære være det. Mens vi inne på bragder, så kjenner jeg en padler. Han var liksom landslagspadler som droppet ut fra landslaget, og siden han var i god form, har bestemt seg for å padle fra svenske grensen til russegrensen. Så han heter Daniel Sandbu, og var kommet nå godt stykke nord for Kristiansund. Det er ganske sært det også, altså. Det er et stykke opp å padle. Så jeg vet ikke, jeg synes det er greit med en shout-out til disse også. Men se den 14 topper, det er en bra film.
Da tror jeg vi runder av. Prøv å gjøre en litt ny vri nå. På fredagen så gjorde jeg et intervju med en amerikansk investor, tidligere hedgefondforvalter, og har jobbet i IMF blant annet, har veldig dyp innsikt og veldig unik syn på mange ting. Så tenkte jeg at hvis du ikke har fått med deg det på Patreon, bak vår betalingsmur, og skal legge med 5-10 minutter av det på slutten av denne episoden. Så jeg tenkte kanskje at vi kan runde av denne episoden med å spille av litt av det intervjuet. Du kan høre hele på Patreon. tiderpenger.no/Patreon. Your IMF background. Yeah. I don't remember exactly where you were. Was it South America you were dealing with? I don't...
No, everywhere. I went to South America. I went to Asia. I went to Africa. I went to Europe. I went all over the world.
But you saw inflation, I'm sure, in a lot of these places.
Yeah, I remember there was one time in Angola where we went to the money changer. And basically, he put stacks of the name of the currency is Kwanzaa. They had stacks of Kwanzaa. You say, okay, here's $10. And they would just stack them up the approximate height of the stack. They didn't even count them, right? So they had inflation.
That's like casino when they're weighing money.
Basically, yeah. And I think I helped them. I helped them build the methodology for calculating inflation there. And I think it ended up being, 210% or something like that.
But then it's perfect to ask you, because something I've kind of been annoyed by in this whole inflation debate, and I'm listening to the press conference yesterday and on Wednesday, and it's like this frustration, because everything's like no, that's not caused by us, this is caused by someone else. And my point of view is, it doesn't really matter where inflation comes from. Inflation is inflation. It's not in a vacuum. So what, it's been so long since we had inflation in the West, so I think we kind of forgot it. Like in the 70s, it was a lot of external factors that had little or nothing to do with central banks or money printing or anything. It just kind of happens.
And yeah, no, but not back then. There was a lot of money printing to finance the war in Vietnam and things like that. It was also new that we no longer had a currency linked to gold, right? So there were free floating currencies. So a lot of things were different. There were also wage and price rigidities. Remember, they had price controls, and you could buy gasoline on alternate days, and they were and unions were much more powerful. So there were a lot of structural differences.
But can I just finish the argument and the question?
Sure.
Because I've never had the ability to ask anyone this. I've just been thinking about it. And so my idea is, like, you think of a whack-a-mole or something like that, where you press down one place and it just pops up somewhere else. And if you look at, like, in 2008, you had all this money pouring into the system from different directions, and it popped up in Iceland, of all places, or it popped up in some football club that's all of a sudden buying, like, buying players for $1 billion. And so my point is, like, I wonder if we don't fully understand inflation. And yes, we get this fueled inflation now, but I think that it has to be linked in one way or another with the previous 12, 13 years of experiments. Don't you think so?
So I don't agree at all with this. I think for a couple of reasons. So let's go back to Iceland for a second and the football teams and all that crazy stuff. Where was the money being poured in from in 2008? Where was that money coming from?
The UK? No, I don't remember.
It was coming from the private sector. It wasn't coming from government. It wasn't coming from central banks. What was the interest rate? What was the Fed funds rate in 2008?
Was it 6 or 4% or something?
Yeah, exactly. 5%, 5.25%, something like that. So what I'm saying is money is created by the private sector. The bulk of the money supply comes from the private sector. You know, so if I lend you money against my services, let's say I sell you consulting services, right? And you give me a piece of paper for $1,000 saying I owe you $1,000, right? That's, in a sense, we've just generated GDP, you know, economic activity with no money printing, no need for anything like that, right? And then if I take that note, the IOU that you sent me, right, gave me, and I take it to your family and they trust you very much. So I say, I will sell this to you for $998. It's worth $1,000. They go, oh yeah, well, he's good credit. I can trust him to repay. So I'll buy it from you. Well, then we just created money, right? So people have this idea that money can only be created by central banks pouring money into the system. That's not how it works. That's a very small part of the money base. Money is created with endogenously is the word, right? And that is by our activities. So there was a period, if you go back to one of a post I wrote a long time ago trying to clarify this, there was a period there from, like, when was it? I don't know. It was like a 20-year period where credit went from 1 trillion to 8 trillion, and credit to the private sector, bank credit, you know, went from 1 trillion to 8 trillion. And the reserves at the central bank, that is the money printing, the balance sheet, actually declined by a couple of billion. So all that lending took place with absolutely zero change in reserves. It's not needed. What it's needed for is to ensure that the banks have enough liquidity amongst themselves to settle payments, right? That's all it's really needed for. If they need to settle payments, they can, because they can't take Fed funds and pay anybody with it except other banks. It's all they can do, right? Because it's a deposit trapped in the federal funds system, right? So this whole idea that they're pouring money in, you know, so Iceland's a great example. That happened with interest rates at 5% without governments pouring money into the system. And think about this. Let's go back. You're younger than I am for sure, but go back to 2000 and, you know, 1999, when we had the dot-com bubble, right? Where were policy rates back then? 5%. But yet we had the highest bubble, biggest bubble that we ever had. So, and then also look at 2010 and 2008 and 2011. There was no credit extension whatsoever, and we were doing massive QE with zero interest rates. Nobody was lending or borrowing. So what I'm trying to say, I'm not trying to say rates don't matter. I'm saying there are other factors that matter more. There are many periods that we can show where the rates were really low and no one wanted to borrow or lend. And besides, who wants to lend at a lower rate anyway, right? Why does everyone says, oh yeah, well, lower rates means more borrowing because everybody wants to borrow at a lower rate, but who wants to lend? Why would someone lend at a lower rate or at a lower spread? Why? Because he's greedier. He wants to take more, his risk appetite is higher. And that's the big equation, right? That's the big variable. Yes, interest rates matter, but many periods in history where interest rates were zero and people weren't lending or borrowing, and many periods in history where rates were 5% or so, and people were borrowing and lending like crazy.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.